millet diyanet ligin eng og'ir jinoyat xiyonat ligin eng oliy fazilat diyanet ligin eng og'ir jinoyat xiyonat ligin insonning hayoti omonat ligin insonning hayoti omonat ligin yoshlar nazariga ilib ilmaydi hey qari bilganini pari bilmaydi qari bilganini pari bilmaydi ochilur 40 yil o'tsa ham vijdoning pok bo'lsa ko'zlar bo'lmasman qing'ir ish ochilur 40 yil o'tsa ham vijdoning pok bo'lsa ko'zlar bo'lmasman dunyoning hikmati doim og'ir ekan dunyoning hikmati doim og'ir ekan yoshlar nazariga ilib ilmaydi hey qari bilganini pari bilmaydi qari bilganini pari bilmaydi keng qil doimo yorilmas qirqa tola qil jilovsiz til yurir boshga balodil jilovsiz til yurir boshga balodil yoshlar nazariga ilib ilmaydi hey qari bilganini pari bilmaydi qari bilganini pari bilmaydi bobolar so'zi nasihat duoga qon ochib tilaydi sahat nigohidan ushbu bugut nasihat nigohidan ushbu bugut nasihat yoshlar nazariga ilib ilmaydi qari bilganini pari bilmaydi qari bilganini pari bilmaydi